Sākotnējais lielvaru strīds par Ķīnas iespējamo negodīgo tirdzniecības praksi kļuvis arvien dziļāks un tagad tiek uzskatīts jau par divu pasaules lielāko ekonomiku ģeopolitisku cīņu. No šodienas Savienoto valstu noteiktie tarifi, kas skars piemēram gaļas un siera produktus, šo cīņu padarīs vēl saspringtāku. Uz izredzēm jau drīzumā noslēgt kādu vienošanos abu pušu starpā, eksperti raugās skeptiski. Viņi norāda, ka kopš sarunu pārtraukšanas maijā abu pušu nostāja ir kļuvusi vēl stingrāka. Un situāciju sliktāku padara piemēram protesti Hongkongā. Pekina norādījusi, ka tai ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai šim ASV solim sniegtu atbildi, tomēr Ķīna arī aicinājusi turpināt tirdzniecības sarunas. Arī ASV prezidents Donalds Trumps nesen uzsvēra, ka abas puses atsākušas sarunāties un drīzumā tiks sāktas pilnvērtīgas sarunas. Tomēr līdz gada beigām Vašingtona plāno noteikt tarifus gandrīz visam Ķīnas importam.